365. zenbakia dugu aurrean, martxoari dagokiona, eta zalean Josebe Iturrioz, feminista. Inaun Mitxelena, aizu, aikaren aldizkariko koordinatzailea, egunon.
Egunon, bai.
Esan duguna, Josebe Iturrioz, elkarrizketatu duzue.
Bai, ez dakit, edabide gehienon gaitza ote den, martxoaren 8a hurbilduala, ba, alako gaiak, ba, gehiago lantzera jotzen dugu, eta kasunetan guk, ba, Josebe Iturriozekin hitz egin nahi izan dugu, ba, hain justu ere, hori, ba, feminista ekintzailea delako, eta, bueno, ba, gaiaren inguruan hitz egin nahi izan dugu, eta, bueno, hori, hainbat kontu argitu dizkigu, ba, bai berdintasun politikak eta feminismoak ez berdinduaz, eta noski, ba, hori bai, ba, bueno, gaurkotasun handiko gaiak ikutsuaz, esate baterako, ba, orain Espainiako gobernuak indarrean jarri nahi duen abortuaren legea, esate baterako.
Arin-arin atalean aldiz, Imanol Epelde blogaria elkarrizketatu duzu.
Bai, Imanol Epelde blogaria, askotan blogariekin gertatzen dena izaten da, ba, bueno, blogaren egilearen izena baino, ba, blogaren izena izaten dugula ezagun. Kasu honetan, Imanol Epeldek bi blog ditu, 27 zapata izenekoa bat, eta bestea, agian orain, bueno, ezagunago egin duena, Etxepare Rap izenekoa, blog horretan, ba, bueno, azken batean egin duena izan du da, hainbat euskarazko euskal egile klasikoren testu, ba, rap doinuetara egokitu ditu, horregatik Etxepare Rap izen hori, ba, Etxepareren lingua baskonun primitiaren sarrera esate baterako rap doinuetara ekarri du, eta beste hainbat idazleren lanak ere bai, Oien Art, Jon Mirande, Itxaro Borda, eta bueno, alako, bueno, sona edo izan du egitasmoak, eta hori, ba, blogarien artean, hor euskal zibermundu horretan, ba, ba, hots, hauts desiente arrotu ditu, edo behintzat ezagun eginda, ba, egitasmo hori, azken batean bera euskara eta literatura irakasle da, eta horrexeatik egin ditu, ba, bere ikasleei, ba, erakargarriago bilakatzeko klasikoen literatur lanak, eta, bueno, ikasleen artean harrera ona izan du, baina argi dago ere, ba, bere institututik kanpo ere, ba, hori, ba, euskaldunon artean ere, olako arrakastatxua ere lortu duela.
Martxoko aizu aldizkarien ere, Bergaran, Kafe Konpon.
Bai, Kafe Konpon izeneko egitasmoa, bueno, Bergaran duela hilabete gutxi martxan jarri dutena, egitasmo xumea da, eta, bueno, nazioartean egiten den Kafe Reper egitasmoaren antzeko zerbait. Zer da azken batean, bueno, ba, Bergaran hilabetean behin biltzen dira etxetresnak konpontzeko, hori bai, ba, kafe baten inguruan, hau da, lagun artean, etxetresnak konpondo nahi dituenak, ba, itzordura agertu, eta konpontzeko aukera izango du, ba, batetikan, esan diteke, ba, trebea, konponketa kontuetan trebeak direnak ere biltzen direlako, baina noski hori ez da zerbitzu tekniko bat, azken batean, etxetresna konpondu nahi duenak, naiz eta ideiarik ez jakin, ba, hain justu ere, ba, pertsona trebe edo jaio hoien laguntza jasotzen du, ba, etxetresna konpontzeko, gero konpontzen baldin bada, ba, ondo, ezin baldin bada, ezer ez, baina azken batean, hori bilatzen dute lagun artean, kafe baten bueltan, eta bi helburu argiekin. Batetik, berrera biltzearen filosofia indartzea, berrera biltzea bultzatzea, erosi eta bota kontsumo basatiaren, bueno, joera hain zabaldu hori saiesteko, eta bestetik hori, ba, bueno, ere bere sozializazio edo sozializazio helburua ere badu, hau da, lagun artea sortzea.
Lapurdiko Urruñan aldiz, Martxuka denda.
Bai, Martxuka izeneko denda, bueno, denda beresia zabaldu du, zabaldu du Adelaide Daraspek, Urruñan, bera berez, bueno, Kanadan urte asko igaroa da, bueno, Kanadan ere Montrealgo euskaletxearen lehendakari izana da, eta beste, eta bueno, endela gutxi etorri da berriro ere jaioterrira, eta, bueno, denda nahiko beresia zabaldu du Urruñan, batetikan, bueno, kafetegi edo te hartzeko toki gisa funtzionatzen du, baina bestetik ere bai, ba, artisau lanak saltzen ditu, ba, bai bertako hainbat artisauren lanak, baita gero diasporan dauden beste zenbait euskaldunen lanak ere. Egitasmo hasi berria da, baina bueno, hori gaina bueno, pixkanaka gogo handiarekin etorri da Adelaide eta bueno, Urruñan, ba bueno, Urruña biziarazi nahi du neurri batean, ba bueno, formula hori jarraituz eta hori bai denda da, baina bueno, beste hainbat ekintza eta kontu antolatzeko asmoa ere badu. Den hartan, esate baterako, ba, orain berriki jakin dugu, ba, zeak mintza praktika saioak egiten, hasiko dela, esate baterako, ba, dendake ematen dion lekua baliatuta.
Bilboko zazpikaleetan, Erribera Mairu etxe okupatua.
Bai, Erribera Mairu etxe okupatua, eta, bueno, orain dela egun gutxi ustua ere bai, berez, hain justu, ba hori, Erribera Amairuko etxe okupatuaren egitasmoa ezagutzeko, ba, egin nahi genuen reportajea, eta inprentara joan, baino egun pare bat lehenago edo, iritsi zitzaien ustutzeko agindua, eta hurrengo egunean, ba, atera zituzten etxe dara hartatikan, orduan, bueno, egin dugune izan duda, batetikan, ba, bueno, ustutzearen kronika txiki bat kontatu dugu, baina era berean, ba, ustu aurretik eta ustutzeko agindua jaso aurretik, ba, etxean jarraitzen ari ziren dinamika edo azaltzen saiatu gera. Azken batean, ba, bueno, eraikin handia da, Erribera Amairuko etxe hori, eta hainbat gauza abiarazi nahi zituzten, horretan ari ziren, ba, bertan ibiltzen zirenak, alare, ba, bueno, azkenean hori, ba, lehengo eguneko ustutze horrek, ba, ezer ezean utzi du, ordura arte, abian jarritako egitasmo oro.
Bukatzeko nauz, Nafarroan esan, urduritasuna, lasaitasunan.
Bai, esako urtegiaren handitze lanek urduritasuna eragin dute, batetik lasaitasuna izeneko, bueno, auzoan edo, bueno, eremu residentzialean, izan ere, ba, bueno, bada urte bete edo, handitze lanen ondorioz, lasaitasuna urbanizazioan, ba, hainbat arrakala eta zulo eta gertu direla. Azken batean, ba, bueno, adituek diote, edo zenbait adituek diote, hor mendi magal bat mugitzen ari dela, obra, handitze obra horien gatikan, eta arriskuan jarri du azken batean, ba, urbanizazio osoa. Kontua da, ba, bueno, gaia askoz polemikoa da, izan ere, ba, bueno, obren ardura duen, Ebroko Urkonfederazioak dioelako, ez dagoela inolako arazorik, bueno, mendi magal hori egonkortzen ari dela, eta egonkortzeko lanak egiten ari dela, baina beste alde batetikan, ba, bai, lasaitasuna urbanizazioko bizilagunek, baita, bueno, beste hainbat adituk ere, zenbait geologok, eta esaten dute, ba, ez ez, oraindik ere oso arriskutsua dela magal hori, ba, mugitzen ari delako, eta esako urtegia onditzen baldin bada, arrisku hori handiagotu egingo delako. Zegertatuko litzateke gaina, noski, magala erorizkeo, ba, ondamendia izango litzateke, ez bakarrik urbanizazio horren kasuan, baizik eta gero esatik bera dauden herrietan, eta kasunetan hor berexiki aipatu behar da, Zangotza, ba, azken batean, ba, bueno, ba, zeo zergertatuko balitz esan, ba, esako urako ordu erdi batean edo iritsiko litzatekelako Zangotzara, orduan, bueno, ertz asko dituen gaia da, alde batetikan kezka hainbat bizilagunen aldetik eta hainbat elkarteren aldetikan, eta bestetik, ba, aurrera jarraitu nahi duen Ebroko Urkonfederazioak, bai Madrid gobernuak, bai Nafarroako gobernuak, ba, ezer ez dela gertatzen dio. Orduan, bueno, hor dago polemika, gaia hor dago, eta ziurrenik aurrerantzean ere zer esan emango du.
Einau Mitxelena, aizu, Aikaren aldizkariko koordinatzailea, mila esker eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta hurrengora arte, bai.
Agur.